teď se společně přesuneme do času mezi rokem, kdy oceány pohltily Atlantidu a lety, v nichž synové Ariovi počali svůj vzestup. To je doba, kdy se odehrávají dobrodružství asi nejslavnějšího hrdiny fantasy žánru Barbara Conana. A o tom si dneska budeme povídat s mými vzácnými hosty, literárním publicistou Borisem Hockrem. Ahoj.
Ahoj.
A taky s překladatelem Romanem Tilcerem. Ahoj.
Ahoj.
Tenhle ten rozhovor konkrétně u příležitosti vydání knihy Král Conan, což je výbor revidovaných povídek Roberta E. Howarda, autora původních Conanových dobrodružství. K tomu, proč je tenhle ten revidovaný překlad zajímavý, tak k tomu se dostaneme ještě později, ale na úvod si Barbara Conana trošku představíme. Tenhle ten hrdina je dneska pro mnoho lidí spojený hlavně s filmem s Arnoldem Schwarzeneggerem z 80. let, což je teda bez pochyby vynikající film, ale je to podle vás taky vlastně věrná adaptace těch původních Howardových povídek? A pokud jo, tak v čem je výstižná a v čem naopak spíš ne?
No, určitě se nedá říct, že by to byla věrná adaptace. On je to spíš takový mix často používaných Howardových prvků. Takže v tomhle směru to určitě jako není tak, že by to přejalo děj nějaké povídky nebo románu, ale věrné je to asi duchem hlavně.
Je to tak, Borisy?
S tím se dá určitě souhlasit, protože jako nejlepší vlastně Howardovský filmy jsou ty, které jako dějově vůbec v nich jako žádného Howarda nenajdete. To znamená prostě tady první Barbar Conan a potom Solomon Kane, který už je taky teď nějakých 10 let starý, s Jamesem Purfoyem, který byl výborný, ale prostě s těma příběhovými předlohama o Solomonu Kaneovi neměl nic společného. Každopádně, jestli je tam něco, co by vyloženě asi mohlo jako Conanovi fanoušky štvát, tak je to ten fakt, že Conan je tam vlastně ze začátku jako oběť, který ho unesou do otroctví a on potom v tom otroctví úpí, živí se prostě jako válečník v různých arénách a potom je vlastně vypuštěný na svobodu a pak teprve začíná jeho dobrodružství, což jako kdyby tohle, co si přečet Robert Erwin Howard, tak ten by z toho asi jako dostal osypky a všechny by hnal od Cross Plains až někam prostě za Rio Grande.
A v čem teda je to tak jako výstižný, když jste říkali, že to duchem jako odpovídá těm Howardovým textům?
Asi v té fatalitě, kterou to má, plus v tom, že jak ten film, tak ty povídky nejsou zrovna vstřícný vůči civilizaci nebo něčemu takovému a oslavujou nějaký, dejme tomu, divošský stav mysli a kultu těla, což k čemu už měl ten Howard velmi blízko. A v tom filmu je to dobře zpracovaný. Byť mám někdy pocit, že paradoxně by možná i Howard měl pochopení i pro toho soudce Tulzu, který tam je jako padouch, což asi John Milius úplně nezamýšlel.
Další věc, která s tím trošku souvisí, je vlastně to, že taková jako asociace s tím Barbarem Conanem je, že to je vlastně taková jako braková literatura pro mládež, hodně akční, hodně eskapistická, hodně teda taky pro chlapy, hodně taková jako macho. Podepsali byste tohleto, nebo byste řekli, že vlastně se v tom dá najít něco jako hlubšího, než je nějaká prostě brutální akce a odpočinková zábava?
No, jako asi o čem bychom to nemohli říct, co vzniklo ve 20. a 30. letech 20. století pro pulpový magazíny. Jako to si myslím, že když budeme říkat, že to je jako zábava akční a že to je většinou jako pro chlapy tehdy psaný, tak to je prostě konstatování faktu a nic, jako na čem bychom se měli jako zastavovat. Ale na druhou stranu, když potom k tomu člověk přijde s nějakým odstupem a začne zjišťovat třeba víc o osobě Howarda a o tom, co vlastně všechno do těch povídek zakomponoval, tak potom to začne být hodně zajímavý a rozhodně se to z téhle škatulky jako nějaký bezduchý rubačky dostává hodně daleko.
Jako nelze popřít, že to je brak. Někteří to teda rádi hájí, ale je to prostě jednoduchá jako literatura, únikovka opravdu, ale jak říká Boris, no, jde o to, že tam je spousta vazeb na autorův život, takže pokud někdo rád pátrá v těchto oblastech, tak tam je to hodně k prozkoumání a je to určitě zajímavá věc. No.
A kdybyste mohli být konkrétnější, co třeba jakoby se tam jako konkrétně objevuje z toho Howardova jakoby života, nebo co jako je nad rámec vlastně těch akčních scén?
Teď jako aktuálně třeba nedávno vyšel třetí svazek francouzských komiksových adaptací těch původních Howardových povídek a ty jsou vždycky zajímavý právě tím, že se věnují trošku kontextu toho, kdy ty povídky vznikly. A je tam konkrétně třeba teď krásně rozebraný Zambulský stíny, což je opravdu asi ta nejbrakovější povídka, jakou Howard napsal Jenomže tam taky zároveň zdůvodněno, proč to tak je. Protože prostě jeho ambiciózní povídky tehdy moc neuspěly u jeho tehdejšího nakladatele, který dokonce považte jako nedal žádný motiv z těch jeho velkých povídek jako Začenou řekou na obálku magazínu Weird Tales. A Howard si v podstatě jako spočítal, co vlastně ty fanoušci a čtenáři a jeho editor vlastně chtějí. A tyhle ty prvky úplně dohnal ad absurdum. Takže vlastně celé té povídce například Conan bloumá tím městem Zambula po boku nahé dívky, která je v nesnázích, ale prostě za celou tu noc nenajde čas se obléct a tak podobně. Takže je vidět jako i krásně ten způsob, jakým ty pulpový magazíny fungovaly, jakým formovaly ty texty, jaký měly požadavky a jak třeba někteří autoři se jim pokoušeli nějakým způsobem víc vstříc nebo naopak je ignorovali a podvraceli.
Když jsi mluvil o tom magazínu Weird Tales, který je vlastně jako záležitost nějakých 20. 30. let, je to časopis, který, jak přesně říkáš, byl určený pro mládež, pro jako bylo to právě především nějaká jako akční, eskapistická, dobrodružná zábava pro kluky dospívající. Nicméně vlastně dneska je to poměrně jako respektovaný periodikum díky tomu, že vlastně z téhleté líhně vzešly tak výrazní autoři, kromě Howarda, jako je Howard Phillips Lovecraft, Henry Kuttner a další, tak jakou vlastně pozici měl Howard v tomhletom okruhu? On se třeba jako ví, že vlastně byl známý s Howardem Phillipsem Lovecraftem, že patřil do toho jeho korespondenčního kroužku, tak vymykal se vlastně nějak jako z toho průměru toho, co se psalo do Weird Tales, nebo jak i zapadal do těch výrazných osobností, kterým jsem tady jmenoval, jako já Lovecraft a podobně.
Je to asi tak, že oni teda s Lovecraftem si hodně dopisovali, i když se vlastně nejspíš osobně nikdy nesetkali, takže tam je to zajímavý z toho hlediska, že oni navzájem tu svoji práci dosti ovlivňovali, že Howard se snažil nějakou dobu třeba Lovecrafta i imitovat, nakonec si z toho převzal jenom určitý prvky, který zakomponoval do svého díla. Každý šel svojí cestou, ale ten Howard z toho vyčnívá, protože, jak už vlastně naznačil Boris, byl to moc zručný řemeslník. On prostě si dokázal jasně jako stanovit cíl, co chce udělat, a pak to prostě napsal tak, aby to mělo ten účinek. Takže i kdybychom ho brali čistě jako brakovýho řemeslníka, tak prostě tuhle práci dělal strašně dobře.
Tam jenom jako vlastně se dá ještě zmínit ta skutečnost, že možná na rozdíl od některých dalších, Howard by asi nakonec nebyl ani tak jako závislý na tom Weird Tales. On sice se stal jeho kmenovým autorem a opravdu většina těch příjmů potom chodila tady odtud, ale zároveň si tehdy dokázal právě spočítat, že na polovině 30. let mnohem lépe platí westernové časopisy. A tak vlastně pokud by nespáchal sebevraždu, tak je docela velká pravděpodobnost, že by s psaním fantasy příběhů seknul a přešel právě na western nebo nějaký jiný žánr do úplně jiných médií, kde by se právě taky jako prosadil, protože konec konců westernové inspirace jsou i v konanovských povídkách hodně častý a i v češtině vyšel výbor čistě westernových povídek, který je výborný.
Z divokého západu se to jmenuje. Tak já se teďka přesunu k tomu překladu, k té knize Král Conan. Ten obsahuje revidované překlady od Jana Kantúrka, které jsou vlastně velmi respektovaný. A ty, Romane, teďka pracuješ taky na nových verzích překladů dalších Howardových povídek. Ty překlady přímo jako nechci nějak jako rozebírat dopodrobna, protože by to byla dost technická debata, ale zajímavý mě přijde vlastně, že vycházíš z úplně původních nezeditovaných Howardových povídek, z těch jako původních originálů, které se vlastně od těch pozdějších vydání, které známe i z těch překladů starších, dost podstatně liší i nějakým pojetím, i vlastně jako jinak než jenom technicky.
Jde tam hlavně o to pojetí, jak ty říkáš. Někdy jsou to fakt jenom drobnosti, jednotlivosti, menší rozdíly, ale někdy je prostě potřeba, nebo takhle, někdy ti redaktoři cítili potřebu předělat podstatně větší část té povídky, protože chtěli vytvořit z těch samostatných příběhů, co Howard napsal, soudržnou ságu. Howard to pojímal jako historky dobrodruha, co někde prostě rozpráví a přeskakuje v čase a prostoru, ale ti pozdější editoři, kteří se toho zhostili, chtěli prostě udělat z toho fantasy ságu, kde se začíná s hrdinou, co je prostě horál a primitiv, dejme tomu, a probojuje se postupně svou silou a důvtipem až k tomu, že se stane vlastně nejdůležitějším panovníkem civilizace. Takže oni za tímhle účelem prostě měnili tu a tam něco, aby prostě vznikla nějaká vnitřní chronologie, aby ty povídky se daly nějak uspořádat a zároveň si tím poskytli prostor pro sebe, aby mohli prostě prázdný místa vyplnit svýma vlastníma příběhama.
A to se týká vlastně těch Weird Tales nebo až jakoby nějakých posmrtných sebraných vydání toho Conana, protože on pak jakoby vlastně ten, jak jsi zmiňoval, ten hrdina žil dalším jako životem v podání jiných autorů.
A to je otázka potom vlastně až po smrtnému vydání, protože za Hovadova života nikdy Conanovky knižně nevyšly. Paradoxně vlastně mohl vyjít knižně jeho jediný román Conanovský, což je dneska známý jako Hodina draka, který ale byl psaný pro anglického nakladatele a ten zkrachoval těsně předtím, než to vlastně mohl vydat. Takže nakonec i tenhle ten román vyšel ve Víte, jestli se nepletu, v nějakých třech číslech. A knižní vydání Conanovský ságy čekalo potom teda až na posmrtné editory. Chopil se toho Lesprague de Camp společně s pár dalšíma lidma, kteří to začali editovat. Oni se ještě trefili do nějaký vlny obnoveného zájmu vlastně o ty palpové historky různých žánrů, který probíhal v Americe v 50. letech. Do toho ještě přišlo vlastně levné vydání Pána prstenů v Americe. Takže to byl takový velký boom tehdy fantasy a ten Conan se na tom částečně svést a částečně vlastně ten boom ještě jako nakopnul dál, protože to byl prostě ten původní americký příspěvek do tady toho žánru. Právě tam všichni začali objevovat to, že Howard pocházel prostě z toho pohraničí okolo Rio Grande, že dokázal zpracovat ve svých i těch konovských povídkách třeba osudy Billyho the Kida, který jsou tam nějakým způsobem taková ta velká krvavá válka v okrese Lincoln, zpracovaná v rudých hřebech a tak dále. Takže oni tam k tomu měli opravdu docela velký, jak to říct, nostalgický a další jako takový i vlastenecký přístup. Ale každopádně právě Sprague de Camp a jeho kolegové se snažili, jak říká Roman, s tou udělat tu souvislou ságu, takže brali spoustu nedokončených Howardových fragmentů, který se snažili dopsat do podoby nějakých ucených povídek. Některé konanovské povídky z jejich ranku byly vlastně původně nekonanovské povídky, takže to, co původně Howard napsal čistě třeba jako klasickou historickou povídku dobrodružnou, tak oni překlopili právě do konanovky. A tak dále. Plus tím, že tady to probíhalo už od těch 50. let dál, tak se samozřejmě trošku změnilo, řekněme, i pojetí některých věcí, ať už je třeba přístup k ženám nebo k některým rasám, kdy prostě Howard byl jako synem své doby a nemá smysl se taky jako nalhávat, že by zrovna byl nějak extrémně tolerantní nebo jako nerasistický, stejně jako třeba Lovecraft.
Conan vlastně potom život po smrti Roberta E. Howarda taky poměrně dlouhý a košatej. Zmiňovali jsme knihy, zmiňovali jsme film, ty jsi zmiňoval francouzský komiksy. Dalo by se toho zmínit určitě ještě hodně. Čem si myslíte, že se ty současnější Conanovky nebo ty úplně současný bez ohledu na médium vlastně v čem jako navazují na toho Howarda, v čem ho revidujou, v čem jsou jiný a co byste vlastně jako doporučili přečíst z těch třeba úplně jako čerstvých věcí?
No, mně se moc líbí ty francouzské adaptace, protože ty jdou teda jako věrně po tom, co ten Howard napsal, takže už se nesnaží zobrazovat toho Barbara, jak bylo zvykem, jenom v té kožešinové bederní roušce a jinak nahatej. Je tam prostě oblečený, má zbroj, protože to dává smysl a vůbec se ty adaptace snaží dost jako věrně kopírovat tu původní povídku.
To je vlastně série k vyloženě adaptací těch původních konkrétních Howardových povídek, kde každý ten díl dělá jiný výtvarník a jiný scénárista a každý vlastně s tím přichází, nebo jako i ty vlastně nejslabší epizody z toho jsou něčím jako svěží, něčím jako jdou za nějak toho Howarda a nějak jako dá se říct komentujou ty původní příběhy. Takže tohle tady se připojím rozhodně k tomu doporučení. Co ty, Borisy?
No, já jsem z těch francouzských komiksů taky jako úplně nadšený, takže tam jako prostě budu mlčet a souhlasit, ale co se týče jako těch jiných věcí, tak čistě jako knižní Conani vlastně u nás už moc nevycházejí, v zahraničí pořád ještě jo, ale myslím si, že už jako ztratili ten dech, přece jako ten svět se trošku hnul a ty klasické romány toho typu Meče magie, který ty Conanové jako prezentovali a nějakým způsobem formovali, tak už jsou dávno překonaný, ale na druhou stranu pořád se vracet k některým těm epigonům jako neuškodí, ať už jsou to ty věci od Las Pragy de Campa, Lina Cartera, Johna Medoxe Roberta nebo potom Roberta Jordana, někdy do těch 80. let, tak to pořád má smysl, ty příběhy jsou pořád jako krásná, dobrodružná literatura a myslím si, že to je i tím, že měli mnohem víc tyhle si autoři právě ještě i k tomu Howardově jazyku, že prostě víc pracovali s těma originálama, byť se třeba nějakým způsobem upravovali pro svoje potřeby, ale prostě měli to nějak jako v krvi, kdežto dneska už lidi, kteří znovu přistupují jako nováci vlastně ke Conanovi, tak většinou už to mají zprostředkovaný přes právě ten nános těchto těch epigonů nebo těch různých komiksových zpracování, ať už od Marvelu nebo Dark Horse. Konec konců jako dneska už jako musí se vlastně pořád a pořád vysvětlovat, že třeba Rudá Sonja, jaký známe, není původně vlastně Howardovský výtvor, ale je to vlastně postava, která vznikla pro Conanovský komiksy, kdežto prostě Howardova Rudá Sonja je prostě vedlejší postava v jedné historické povídce, která se odehrává za tureckých válek někdy v 17. století. Takže jako od toho, co známe z toho úžasného filmu, kde taky hrál Arnold Schwarzenegger, tak je to opravdu jako nahony vzdálený. A myslím si, že prostě tady ty různý další nánosy těch vedlejších a různých čím dál tím jako absurdnějších kliše už jsou na tom Conanovi hodně hodně znát. Takže od to je osvěžující právě třeba ten přístup těch Francouzů, kde se opravdu jako syrově vrátí k těm původním textům. Na druhou stranu, jestli bych měl něco zmínit, tak úplně jako krok stranou, nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale Barack Obama někde se prokec, snad pro časopis Time, že je jako velký fanda Barbara Conana a že prostě sbírá všechny ty komiksy hlavně, které jsou. Načež jedno malý americký nakladatelství komiksový začalo vydávat komiksovou řadu Barack the Barbarian.
Barbarack Obama?
Ano, přesně tak. A jako jsou to, já jsem zatím viděl tady jenom obálky, bohužel jsem to ještě nepořídil, ale jako vypadá to nádherně a teď ještě v roli padouchů jsou tam třeba jako Dick Cheney a Sarah Palin a tak, takže to je bomba.
Takže vlastně jako z toho, co říkáte, to trošku vypadá, že jako ta nějaká klíčová hodnota, proč dneska číst toho Conana, tak je trošku vlastně nostalgie, že vlastně je to jako v něčem překonaná věc, anebo něco, co už je jakoby vlastně taková kulturní ikona, že se z toho dá jako dělat nějaká jako postmoderní legrace nebo tak, anebo vlastně se vracet a objevovat vlastně ty jako zapadlejší tóny v těch původních Howardových textech? Nebo je to v něčem jako progresivní ještě ten Conan?
No, to je hodně zajímavá otázka. Jako, na ty 30. leta by to asi v některých ohledech progresivní bylo. Dneska je to opravdu spíš z hlediska toho, že prostě víme, jak byli třeba v tu dobu lidi nastavení, čemu třeba věřili, což se týká třeba jako rasismu a potom se podívat, jako jak konkrétně ty lidi tady s tím pracovali v těch textech, protože některé ty texty vypadají hodně rasisticky Howardovi a někteří jsou naopak zase jako překvapivý, že si člověk řekne jako tenhle ten člověk, který napsal tuhle povídku, najednou prostě s některýma typama postav pracuje úplně jako, kdyby byl prostě o 50 let mladší ten člověk a měl úplně jako jinou zkušenost a zase ho formovali trošku jako jiný vlivy. Takže z tohohle hlediska je to hodně zajímavý. Mně se vždycky jako líbila i taková ta jako pesimismus a ten fatalismus toho Howardova světa, nejenom jako u Conanovek, kdy prostě, když to člověk vezme, tak jako všechny Conanovské příběhy prostě čteme jako s tím vědomím toho, že všechno, co Conan udělá, stejně jako nemá smysl, protože za pár set let přijde nějaká obří potopa nebo něco takového, všechno to smete a jako všechno bude zapomenutý. Takže jako to lidské snažení, on k němu Howard moc jako neměl nějaký pozitivní přístup. Zároveň prostě oslal nějakým způsobem to barbarství, které ale zase jako nebral jako nějaké jako přehnaně kruté. On ho bral spíš jako z hlediska nějakého primitivního, jednoduchého přístupu k životu podle nějakých jasných pravidel, kde paradoxně považuje jako ty barbary třeba za mnohem střísnější k ochraně slabších než civilizace, která si vymýšlí různý berličky, jak naopak s těma slabýma co nejvíc v vozovkách vy je něco ještě. Že?
No já bych jenom řekl, že pořád se to dá číst, protože Howard měl ten talent, že nás vrhl často přímo do akce a ta povídka je vlastně docela strohá, pořád se něco děje nebo se o něčem mluví, takže ono se to čte úplně jako samo, když to tak řeknu. Byl to prostě stručný autor, takže z tohohle důvodu to je pořád aktuální, pořád se to dá číst, no ale jinak je to hlavně ta nostalgie, jak ty říkáš, Ale máme tu i vlnu zájmu o toho Lovecrafta, takže lidi asi přirozeně zkoumají ten okruh všude kolem Lovecrafta, jako jsou ti další autoři, jako Clark Ashton Smith a tak.
Můžeme jako vlastně ještě podotknout, že vlastně jako první velká knižka, kterou přeložil tady Roman, tak byly vlastně povídky fantasy Alex Atlantidy od Harryho Kuttnera, což jsou příběhy, které hodně dobře mixují právě vliv Howarda a Lovecrafta do takového jako hezkého jako soudržního celku. Takže jako pokud chcete vědět, jak si nějaký takový barbar s mečem jako poradí s Deignem a jeho rybými dětmi, tak právě Alec je váš člověk. No.
V souvislosti s tou nostalgií mě napadá i naše konkrétní nostalgie jako generace nějakých 90. let, protože Barbar Conan byl v 90. hlavně první půlce 90. docela velká věc, slavil v Čechách teda docela velký boom a dokonce se jim inspirovali i čeští autoři, kteří psali příběhy z Conanova světa a Boris si z nich celou řadu přečetl. Myslíš si, že stojí za to se k některým z nich aspoň vracet, nebo je to taky jako překonaná záležitost?
Tak tady to je rozhodně překonaná záležitost, jako mám některé z nich hodně rád, ale na naprostou většinu z nich už prostě sedá prach a vím, že se k ním nikdy nevrátím. Ale jak jsi říkal, tak v 90. letech prostě patřilo k dobrému bontonu mezi českými spisovateli a spisovatelkami prostě mít aspoň jednoho svého Conana, takže psal ho třeba šéfredaktor časopisu Ikárie Vlado Ríša, psal ho i nedávno zesnulý bohužel Jaroslav Mostecký, svoji konovskou povídku si napsal i Jiří Kulhánek, což je teda ta největší úplně hvězda vlastně po revoluční české fantastiky a spousta dalších. Ale kdybychom měli zmínit jako jednu klasickou konanovku českého ražení, která si myslím jako přežila tu zkoušku času, tak je to Leonard Medek a jeho Conana Studna gůlů, protože Leonard Medek je člověk, který se soustavně prostě věnuje nějakým způsobem palpu a teď ještě takovému hodně jako středoevropskému, vlastně on vychází i třeba z estetiky jako starých rodokapsů a různých takových těch batličkovských dobrodružství, které vycházely za první republiky a v posledních letech si právě píše takový krásný povídky a příběhy, kterým říká ne meč a magie, ale mašinkvér a magie právě z meziválečného období, kde hlavním hrdinou je český dobrodruh Franta Franta, který různě cestuje po světě a je vidět, že prostě pro tady ten klasický cyklus nějakých povídek fantazy má prostě cit a dokázal to právě přenést do těch svých konanovek. On ostatně napsal těch konanovek víc a nejenom klasický konanovky, ale napsal vlastně příběhy vlastně jiných postav z toho světa, kde ten Conan si jenom tak jako mihne a ani tam jakoby neselhal, tam byl taky výborný. A za co si určitě zaslouží pozornost, tak je potom jeden slovenský autor, Juraj Červenák, což je teď velká hvězda historické detektivky a historického dobrodružného románu, ale taky v 90. letech začínal vlastně jako jeden z konanovských epigonů. A tam je zajímavý, že ty jeho Conani jsou ani ne tak howardovský, ale je tam vidět prostě vliv právě těch různých osmdesátkových filmů, ať už Conana Ničitele nebo Conana Barbara a všech možných jako akčních béček ve výstavbě scény a v tom, jaký ty padouchů tam je a těch zápletek. A k nějakému jako howardovské esenci se Juraj Červenák postupně propracoval v těch svých pozdějších románech, kdy už prostě tyhle ty epigony opustil a začal si psát svoje vlastní příběhy, ale někdy mu v nich právě jako probublá nějaká nádherně temná hororová scéna. A konec konců je to jeden z mála autorů ze střední Evropy, který se vlastně dostal do té reinkarnace magazinu Weird Tales, kde mu vyšla teda jako vlastně jedna povídek. Myslím si, že Rokle hřvoucí smrti se to jmenuje, nebo tak nějak. Takže Juraj Červenák a Leonard Medek, jako vychutnejte si a zkuste porovnat s těma původníma konanovkama.
A kdybyste každý teda mohli ještě jmenovat jednoho autora, který na toho Howarda nějak navazuje, současnějšího, který patří k vašim oblíbencům?
No, hele, určitě to je Michael Moorcock, toho já mám velice rád a ten teda vlastně na tom postavil několik svých jako zásadních hrdinů nebo spíš antihrdinů a v současnosti třeba na to dosti výrazně navázal i Alistair Rennie se svým chmurným válečníkem. Takže to je taková jako asi nejžhavější, nejnovější věc, kterou jako znám tady z téhle oblasti. Ten Moorcock vlastně byl důležitým mezičlánkem, co přišlo potom Howardovi a předtím, než přišli ti naši noví autoři, jako současní autoři. Myslím si, že pořád se to dá číst. Je to právě taková trošku podvratná verze Meče a magie, takže určitě to je mnohem aktuálnější pro spoustu čtenářů, mnohem zajímavější. Chystají se i nějaký seriálový adaptace, teda jedna, abych byl konkrétní, podle Moorcockovy série Kouzelná hůlka by měl vzniknout seriál u BBC, takže snad tady dojde na nějaký revival.
Na to já čekám jak na smilování boží, protože tam je velké temné Imperium Grand Britain, což má být teda jako Velká Británie v nějaké postapokalyptické době a tam uctívají šílená božstva, která když se je potom jako rozklíčujete, tak zjistíte, že jsou to vlastně jména členů Beatles, jo. A jako jejich armády, které mají prostě...
To je zrůdný, ale úplně.
To je úplně zrůdný a teď si představte jako ty jejich armády, které jsou prostě rozdělené třeba do řádu vlka, takže máte 10 000 válečníků, kteří mají masku vlka a vedle nich je prostě řád supa, tak mají jako zase 10 000 masek supů a tak dále, takže jako Moorcock byl jako divoký člověk a tyhle z jeho ságy se taky jako zaslouží pozornost. A já kdybych měl někoho zmínit, tak paradoxně zmíním českého autora Jiřího Volkra Procházku a jeho Kena Wooda. A v blahých 80. letech Ondřej Neff měl nějakou přednášku právě o Conanovi, kterou tehdy mladý Jiří Volkr Procházka poslouchal. A na základě toho, co si utvořil jako za názor na Conana, potom napsal Kena Wooda, kterýho, když bychom jako vlastně se na něj podíváme, tak máme pocit, že to je prostě úplně jiný žánr, úplně jiný sport. Jsou tam prostě lítající pyramidy, obří prostě jako kilometrový chobotnice.
Taková heavy metalová záležitost, to je
přesně
hodně.
Tak, jako ještě jako trošku do seriálu. No. Takže jako tohle je prostě jako vlastně česká představa o Conanovi předtím, než jsme se s Conanem setkali. Tak jako zasluží se pozornost tady z toho hlediska. No.
Tak jo, tak vám děkuju. Loučím se s literárním publicistou Borisem Hockrem. Ahoj.
Ahoj.
A s překladatelem Romanem Tilcerem. Ahoj.
Ahoj.